Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 313. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit. Velkommen til. Så kom vi i gang, eller så kom jeg i gang. Jeg havde simpelthen lige lidt tekniske problemer her, inden jeg skulle optage den her episode. Vi kommer til at snakke om det jo i lidt senere, det her med teknikken, fordi en af jer har spurgt om det i den her business Q&A, som jeg laver i dag. Men det er lidt tid siden, jeg har haft den slags problemer, og jeg sidder her alene i mit studie, og har ikke bare sådan lige en lydmand ved hånden eller noget som helst. Og jeg blev simpelthen så frustreret. Jeg var ved at gå ud af mit gode skind. Jeg tænkte bare, hvorfor virker det ikke? Men jeg fik løst problemet, og nu er vi klar til at gå i gang. Og velkommen til den her episode, som altså er en business Q&A, kalder jeg den. Så det her, det kan godt være, at den her episode nok mest henvender sig til andre selvstændige, eller folk, der har en virksomhed, eller psykologer, eller andre, der også overvejer at arbejde mere i retning af, hvordan jeg gør med online-forløb, og have en platform udadtil med en podcast, eller en blog, eller et eller andet. Det kan også være, at mange af jer andre synes, det er interessant at høre om det her. Det håber jeg jo. Ellers må man springe den over, og gå ind på min hjemmeside eventuelt, gå ind på podcasten og finde en anden episode, man synes er mere spændende. Der er nok at tage af. Jeg kan lige sige til de af jer, der måske ikke har opdaget det, at hvis man går ind på min hjemmeside, og så går ind på det punkt, der hedder blog, så er der sådan en oversigt over kategorier faktisk. Der er stress, og der er angst og traumer, der er, hvad er der egentlig? Der er en, der hedder meditationer og øvelser. Der er en, der hedder nu kan jeg jo dog nok huske, hvad de hedder. Nu må jeg lige herind og se, så jeg kan fortælle jer ordentligt om dem. Jeg tror nok, der er 8 kategorier. Ja, stress, angst og traumer, arbejdsliv, fokus og kreativitet, depression, heling af krop og sind, kærlighed og kommunikation, lykke og velvære, meditationer og øvelser, selvkritik og usikkerhed og sorgerkrise. Jeg ved ikke, jeg tror måske, det var 10 i stedet for. Nå, der kan man se, hvor godt jeg selv har styr på de her kategorier. Om ikke andet, så kan man gå ind på min blog og klikke på en af de her kategorier, som man synes, man har lyst til at vide mere om. Og så kommer der, det der kommer er, det kan godt være blogindlæg, men det vil primært være podcastepisoder, som også nogle gange er et blogindlæg. Det vil sige, der står også nogle gange noget på tekst, men det vil typisk også være en podcastepisode, man kan lytte til. Nå, det var altså bare til alle jer, der måske ikke lige synes, at en business Q&A er super relevant. Men jeg laver den her episode, fordi jeg løbende får spørgsmål, der handler om min virksomhed eller mit arbejde eller hvordan jeg gør tingene. Og jeg er ikke business mentor eller noget som helst, og det kunne jeg virkelig heller ikke forestille mig, at jeg nogensinde bliver. Jeg er psykolog og arbejder med de ting, jeg gør som psykolog. Men jeg synes stadig, at hele det her med at udvikle en virksomhed og få tingene til at hænge sammen og finde ud af, hvad man kan lave, som der er behov for og alle de her ting, Det er en virkelig spændende rejse i sig selv, og det er en stor del af rejsen, hvis man vil lave det, jeg gør, eller ligesom få det til at lykkes. Så det er vigtigt at lære noget om den del også, og være indstillet på at lære noget om altså virksomhedsdelen af det. Og det er sådan, jeg ser mit arbejde meget nu om dage. Altså før jeg besluttede mig for at lave online forløb og begynde at skrive blogindlæg, som det var i første omgang, der var jeg også selvstændig. Jeg var selvstændig psykolog et par år, og havde klienter, undervisning, supervision, kurser, alle de her ting. Men jeg så ikke mig selv som en, der havde en virksomhed. Det havde jeg jo heller ikke. Jeg var bare solo selvstændig. Men jeg så heller ikke mig selv som en, der havde en forretning. Jeg anede ikke engang, der var noget, der hed forretningsmodel. Markedsføring var ikke et ord, jeg overhovedet forholdt mig til. Altså, jeg var bare psykolog, og sådan tror jeg, mange psykologer har det, at man er ikke, det er ikke fordi, man har en virksomhed eller en forretning, man er bare psykolog, og så gør man det som selvstændig. Men det blev nødt til at ændre sig. Det gik ligesom op for mig, da jeg besluttede mig for at lave et online-forløb til stressramte, fordi på det tidspunkt fandtes det ikke rigtigt. Plus, at jeg tænkte, at det her er et godt format. Det kan hjælpe folk, der er sygemeldt med stress derhjemmefra. Så skulle jeg ligesom finde ud af, A, hvordan får man det lavet? Det er en ting i sig selv. Men også B, hvordan finder folk ud af, at jeg overhovedet har lavet det her forløb, så det kan komme ud til dem. Og det var så der, det gik op for mig. Jamen, jeg bliver nødt til jo at få det ud i verden på en eller anden måde. Og det begyndte jeg så at lære om, hvordan gør jeg egentlig det? Og jeg tror, nu skal jeg passe på, jeg tror ikke, jeg skal sige så meget mere. Nu må jeg heller gå i gang med spørgsmålene, fordi det, jeg så gjorde her for nylig, eller for et stykke tid siden faktisk, der er gået lidt tid, det var, at jeg spurgte ud på Instagram, og sagde, jeg laver en business Q&A. Hvis nogen af jer har spørgsmål, så må I meget gerne stille dem, fordi jeg får en del spørgsmål, og jeg har tænkt mig at svare på nogle af dem. Og så fik jeg en del spørgsmål af jer der. Og jeg har også taget andre med, som jeg har fået løbende, som jeg tænker mange sidder med. Men hvis jeg alligevel skulle sige det, jeg lige var ved at gå i gang med at sige, det er, jeg tror, en af grundene til, at det er lykkedes for mig at gøre det, jeg satte mig for nu, 8 år siden eller sådan noget, det er, at jeg har fulgt min mavefornemmelse i forhold til at have det godt med måden, jeg gør tingene på, sådan som psykolog ud fra, jamen hvad skal man sige, bare sådan menneskeligt perspektiv. Jeg har virkelig, synes jeg, været god til at vælge de ting fra og til, som jeg kunne mærke var rigtige i forhold til den måde, jeg gerne vil gøre tingene på. Og ikke bare lytte til en eller anden, der kom med en eller anden model, eller et eller andet med, værsgo, sådan sælger du for 1 million på et år et eller andet fjollet, som jeg ikke tror på. Det er virkelig ikke min erfaring, at det er sådan, det fungerer. Så det der med at finde sin egen vej i det, og virkelig lytte til sig selv, og ikke gøre noget, hvis man kan mærke, at mavefornemmelsen ikke er god, det tror jeg er mega vigtigt. Og derfor vil nogle af de ting, mange af de ting, jeg deler her, det er jo min erfaring og min måde at gøre tingene på, og det kan man ikke bare copy-paste, fordi vi vil alle sammen skulle finde vores egen vej i det her, hvis vi skal have det til at lykkes, og hvis vi skal ud med det, som vi hver især har bidraget med. Og det er jo vidt forskelligt. Der er så mange måder at gøre tingene på. Så det her, det jeg deler her, det er bare mine erfaringer. Nå, men jeg har taget 15 spørgsmål med her fra jer, og jeg tænker, det bliver sådan lidt poweragtigt på den måde. Jeg kommer til at gå hen over det selvfølgelig forholdsvis hurtigt, selvom alle de her spørgsmål er super gode, og man kunne sige rigtig meget om hver evig eneste spørgsmål. Men nu vil jeg sådan ligesom bare, ja, kaste mig ud i det og sådan dele det, jeg lige umiddelbart har. Første spørgsmål. Hvordan tjener du penge på din podcast? Jeg kan sige det meget kort. Jeg tjener ikke penge på min podcast. Ikke direkte i hvert fald. Det er en podcast, jeg bare laver. Den er uafhængig. Jeg får ikke penge fra, altså det kunne jo være DR eller en eller anden radiokanal eller et eller andet, der havde hyret mig til det, eller en fond eller hvad nu. Jeg får ingen penge for at lave min podcast. Det er bare min egen. Der er ingen sponsorer på min podcast. Det har jeg heller ingen planer om, at der kommer. Så på den måde er det, der er kun udgifter og tidsforbrug forbundet med min podcast, når jeg laver den lige umiddelbart. Men indirekte tjener jeg penge på min podcast, fordi jeg nogle gange fortæller om mine forløb. Og jeg har faktisk lavet en undersøgelse her lige i slutningen af sidste år, hvor det viser sig, at omkring halvdelen af dem, der lytter til min podcast, køber mine forløb, hvilket jo er fantastisk. Og man kan sige, så min podcast er en del af min markedsføring. Det er ikke betalt markedsføring, men det er det, man kalder, hvad er det nu, man kalder det? Content marketing, kalder man det. Så man bruger indhold, eller ligesom som her, hvor jeg deler min faglige viden og deler noget på min podcast, det er et eksempel på content marketing. Et andet eksempel kunne være en blog, hvor man skrev, og det gør jeg jo også, det har jeg også gjort og gør også stadig. Så jeg bruger ligesom ja, et gratis indhold, kan man vel også kalde det, og gratis ting og sager som et som en måde, hvor jeg formidler meget bredt. Og så er der nogle af jer, der lytter med, der køber min forløb. Og det vil jeg sige, det er den primære måde, jeg tjener penge. Og fordi jeg gør det, fordi jeg sælger online forløb, så kan jeg også tillade mig at bruge tid på podcasten. Det tager tid. Jeg vil tro, nu om dagen bruger jeg nok i snit en arbejdsdag om ugen. Det tror man ikke, måske, hvor man tænker, okay, det tager 20 minutter for mig at sætte mig ned og sige noget, og så gå igen. Det er ikke sådan, det er. Det tager mig i snit en arbejdsdag. I starten tog det noget længere. Det gør det også stadig nu. Det er noget, der tager noget tid. Men til gengæld virker det jo på den måde, at min podcast er kommet meget langt ud, og jeg tjener penge via den på den indirekte. Okay, nummer to. Hvordan sælger du dine online-kurser? Så det har jeg jo lige svaret på delvist, fordi nogle gange nævner jeg den i min podcast, og det er også noget, jeg er blevet bedre til. Hele den her ting med salg og markedsføring, det er der også nogle spørgsmål om, så det kommer jeg tilbage til. Men jeg er blevet bedre til at nævne min forløb og også bruge min podcast til at nogle gange sætte spot på stress eller angst, er det jo primært, men det kan også være mit sommerferieforløb, eller hvad det nu er. Så det ligesom bliver flettet ind, og så jeg kan sige, her er noget om et eller andet emne, og værsgo, her er så også et online-forløb, jeg har, for dem af jer, der har lyst til at tage det, og kigge nærmere på det. Så det er en af måderne. Men jeg vil sige, jeg tror, eller jeg ved, at den primære måde, jeg sælger mine online-kurser på, det er via mit nyhedsbrev. Så jeg har tirsdagsmailen, som er udkommet en gang om ugen i alle de her 8 år. Og der har jeg efterhånden en ret stor nyhedsbrevsliste. Og når jeg sender mails ud, altså det er jo det, jeg typisk gør nogle gange, nævner jeg det på min tirsdagsmail, nogle gange sender jeg en ekstra mail ud og siger, så nu er der åben for tilmeldingen til ro her til foråret, eller så nu lukker tilmeldingen snart til sommerferieforløbet, eller hvad nu. Eller hej, jeg har lavet den her masterclass om det her emne, så er min klare fornemmelse, at det primært er, at den vej, folk går ind og kigger på tingene, klik, og så er der nogen af jer, der køber min online forløb den vej. Jeg bruger betalt annoncering, bruger jeg ikke ret meget. Jeg har overvejet at gøre det. Det har jeg i årvis overvejet at gøre noget mere, fordi det føler jeg på en eller anden måde, jeg burde. Der er jo ikke noget, man burde, men det har jeg tænkt på. Måske at kunne gøre noget mere. Jeg ved ikke lige helt, hvordan. Men det har været meget, meget lidt. Der, hvor jeg har brugt betalt annoncering, har næsten kun været, når jeg et par gange om året holder et online foredrag, for eksempel en mini-workshop om stress, som er gratis, så kan jeg godt finde på at lave en betalt annonce, som kommer ud på de sociale medier af det. Og så kan jeg så se, at dem, der tilmelder sig, der er rigtig mange, der tilmelder sig, når jeg laver de her store gratis workshops eller online foredrag, altså 1.000, 2.000 mennesker efterhånden, altså nu om dagen, hvor min platform er vokset, eller endnu flere. Men jeg kan stadig se, at de fleste, der tilmelder sig, det er folk, der allerede er på mit nyhedsbrev. Det kiggede jeg på et tidspunkt, i hvert fald. Og det giver jo god mening, så jeg føler også nogle gange, når jeg laver den betalte annoncering, så er det også for at minde folk, der allerede kender mig om, at hallo, nu holder jeg noget, kommer I med. Men selvfølgelig også for at få kom ud til folk, der ikke kender de ting, jeg laver. Der er betalt annoncering jo godt, men jeg tror bare meget mere på tiltrækning. Altså at det, jeg laver, er så godt forhåbentligt og så hjælpsomt, at folk anbefaler det videre, og det på den måde vokser selv. Jeg tror, det er det bedste, helt klart. Og det er også derfor, jeg ikke bruger betalt annoncering ret meget. Nå, så det var det. Nummer 3. Hvordan har du opbygget så stort et nyhedsbrev? Jamen, det har primært været det her med at være vedholdende over tid. Og have et nyhedsbrev, et ugentligt nyhedsbrev, tirsdagsmailen, som jeg jo startede på der for cirka 8 år siden. Og jeg vil bare sige, det var noget, jeg lærte. Jeg var simpelthen på det her tidspunkt, der tog jeg mig tid til at lære om, hvordan. Først lærte jeg, okay, jeg skal åbenbart. Det er en god idé at have et nyhedsbrev. Og jeg tænkte igen, jeg kunne mærke, at det var en god idé for mig, fordi jeg kan godt lide at skrive og formidle. Så for mig at gøre det på den her måde, hvor jeg har en tirsdagsmail og sender noget ud til jer hver uge, det er en god ting for mig, fordi jeg elsker at formidle det er en af mine styrker. Jeg vidste, at det er en af de styrker, jeg skal bruge og skrive. Senere blev det så til en podcast. Men man kan sige, så det lærte jeg, og så lærte jeg også, at hvis jeg skal have, så lærte jeg også om, okay, how to bygge et nyhedsbrev eller en e-mail-liste op, som det hedder. Det besluttede jeg mig ligesom for, at det ville jeg gøre, så jeg kunne sælge min online-forløb til stressramte, som det var, som var det, jeg havde i begyndelsen, som jeg ikke engang havde, fordi det tog mig et par år overhovedet at få det lavet, selvom jeg tænkte, om det tager højst 3 måneder. Det tog mega lang tid. Så lærte jeg simpelthen noget om det. Hvordan gør man det? Det lærte jeg af forskellige eksperter. Der er forskellige både i Danmark, også i USA har jeg taget. Ikke at jeg er taget til USA, men jeg har taget kurser, som faktisk var online-kurser. Så det var sådan en god ting faktisk, fordi jeg lærte både, hvordan laver man et godt online-forløb. Det var de noget længere fremme med på det tidspunkt i USA. Og selvfølgelig også, okay, hvordan gør man så det her? Og noget af det, jeg lærte, det var altså vedholdenhed. Bliv ved. Fordi så bliver man bedre til det over tid. Og folk ved, altså man bliver simpelthen bedre til at skrive, eller hvad det nu er, man gør. Man bliver bedre til at formidle. Man skal simpelthen i gang, og så skal man blive ved. Og folk derude finder efterhånden ud af, at de kan regne med en. Så det tror jeg også er en af grundene til, at jeg har fået opbygget, altså at folk også bliver på tirsdagsmailen og ligesom følger de ting, jeg laver her i podcasten, fordi man ved, man kan regne med det. Jeg siger ikke, at der ikke kan komme en tirsdag, hvor jeg ikke får lavet en podcast eller får sendt et nyhedsbrev ud, men det er ikke sket endnu på nær, altså i ferie, hvor det har været planlagt, og det kan også godt være, at det er sket en gang eller to, det skal jeg jo ikke kunne sige, men det er i hvert fald meget lidt, fordi jeg har været så struktureret og målrettet omkring det. Det er måden, jeg har opbygget det nyhedsbrev på. Nummer 4. Uddelegerer du opgaver i din virksomhed, eller har du alle hattene på selv? Hvor meget tid om ugen bruger du på de forskellige opgaver? Ja, i dag uddelegerer jeg opgaver i min virksomhed. Og i dag har jeg også en lille virksomhed, vil jeg sige. Og ikke, jeg er ikke bare solo selvstændig længere. Jeg er ekstremt dårlig til at uddelegere. Jeg burde uddelegere meget mere, end jeg gør. Det er noget, jeg har kæmpet med i årevis. Jeg har brug for at blive bedre til det, men jeg er blevet bedre til det. Jeg er kommet et stykke vej. I starten havde jeg alle hattene på selv. Og det havde jeg i lang tid, i årevis. Og det var virkelig overvældende. Jeg synes, det var... Det er det der med, okay, jeg er psykolog, og i sig selv er der sådan forskellige ting, jeg arbejder med og på der i forhold til min faglighed og sådan forskellige ting. Men så kommer der ligesom en helt anden, et spor i, når man har en virksomhed, hvor jeg skulle til at lære om noget af alt det her, jeg har nævnt. Men det var bare en brøkdel af det. Altså alle mulige tekniske ting. Jeg vidste intet om hjemmesider. Jeg kunne godt finde en hjemmeside og kigge på den. Det var det, jeg kunne. Jeg havde ingen anelse om, hvordan i alverden laver man en og får skrift ind på den. Og, altså, jeg var fuldstændig blank. Det her med lydredigering lærte jeg også selv. Jeg gjorde alt. Billedredigering, optagelse af videoer, redigering af dem. Jamen, alle de her ting. Og det var overvældende, og det tog mig lang tid. Og det, jeg gjorde i starten, det var, at jeg stadig havde klienter og nogle psykologfaglige opgaver et par dage om ugen, og sådan var det i lang tid. Det er et par år siden, jeg udfasede klienter. Jeg har stadig andre opgaver nogle gange. Men, hvad hedder det? Nu bliver jeg lige afledt af noget, jeg selv tænkte ind i mit eget hoved. Jo, jeg havde alle hattene på, og der havde jeg brug for at blive mega struktureret. Og det, jeg også lærte der... Det var ligesom at dele min virksomhed ind i små afdelinger. Og så arbejdede jeg på hver afdeling et par timer ad gangen. For eksempel, okay, produktionsafdelingen i forhold til at få skrevet et blogindlæg, den arbejdede jeg i, lad os sige, 2 timer om en formiddag. Ned med den. Så videre til hjemmesiden. Okay, hvordan får jeg lavet den her hjemmeside? Og det var noget med at lære om noget, der hedder WordPress, som er der, hvor min hjemmeside ligger. Lære noget om det. Så det var sådan trin. For trin, og der var mange forskellige ting, jeg skulle have lært. Så det gik jeg i gang med på den her strukturerede måde. Jeg havde sådan nærmest et skoleskema, kan jeg huske, i min kalender, hvor jeg, så havde jeg, altså ligesom man har forskellige fag i løbet af en dag, så var det sådan, når man så var de forskellige afdelinger, eller sådan, så var det dem, jeg arbejdede i. Selvfølgelig fik jeg også lidt hjælp, men det var ikke ret meget i starten. Mest i forhold til det her med at lære noget på online, eller ja, online forløb var det mest jeg tog, i forhold til at lære noget om, hvordan bygger man hele det her op. Men det var overvældende, og det tog også mega lang tid. Og jeg vil sige, det må man indstille sig på, at det gør, at man bliver nødt til at afse noget tid, og en lang periode, hvor man ikke tjener så meget. Det var i hvert fald sådan, det var for mig. Altså tjener meget lidt i lang tid for at kunne bygge det her op. Men nu uddelegerer jeg opgaver. Jeg har en fast tilknyttet assistent ansat en del timer om ugen til sådan noget som redigering af podcast, korrekturlæsning, besvaring. Altså hun besvarer nogle mails, nogle af dem jeg ikke selv behøver, eller måske nogle gange ikke har tid til at svare på. Hjælper undervejs, når jeg afvikler mit store stressforløb ro. Der er rigtig meget behind the scenes i forhold til det tekniske, og også servicerer i forhold til, hvis der er nogen, der ikke kan finde en app eller et eller andet. Altså rigtig meget er der alt muligt løst og fast, forprintet noget, alle mulige ting. Så jeg i dag har en assistent, der jeg har haft de seneste 3-4 år. Så har jeg nogle freelancere tilknyttet, som hjælper mig. Jeg har en webdesigner, som hjælper mig, når der er noget, der sådan skal laves på min hjemmeside, lidt mere end bare at skrive et blogindlæg eller noget. Altså, så designer han ting til mig. Jeg har en super god webdesigner, som jeg har samarbejdet med i nogle år, og som også lavede, før jeg lavede min egen hjemmeside i første omgang, så lavede han min nye hjemmeside for nogle år siden, som jeg er super glad for, som er den, jeg har nu. Så ham har jeg, så har jeg en IT-mand, som er sådan mere IT-afdelingen. Han er jo ikke her i min virksomhed hele tiden, men jeg har sådan en aftale, fast aftale hver måned, hvor jeg kan trække på ham. Og det er mere sådan noget, hvis der er computer, der går i stykker, eller internettet ikke er godt nok. Eller altså sådan på den måde, de mere tekniske og praktiske ting om alt det her. Og det er også fordi, nu har jeg jo flere, jeg har mit eget udstyr, min egen ting, jeg laver jo også lyd og video, men har jo også en computer og ting og sager, og det har et par af mine assistenter eller tilknyttet også, som jeg også ligesom skal levere til dem og sørge for, at tingene er installeret, alle de her ting. Så har jeg en anden assistent, som også er fast tilknyttet, men det er mere på freelance basis, fordi hun er mere en professionel assistent, der ikke kun arbejder hos mig, men også hos andre. Hun står for sådan nogle særlige, specifikke ting, som er lidt mere tekniske i forhold til at sætte nogle af mine forløb op. Der kan være nogle ting, vi arbejder på. Vi har sådan et større projekt, vi gerne vil sætte i søen i år. Der har hun været ansvarlig for det. Nogle timer om ugen har jeg hende fast tilknyttet. Så har jeg en freelance igen, annoncedame, som jeg kalder hende. Det er nogle få gange om året, egentlig, jeg lige snakker med hende. Men det er netop, hvis jeg skal have sat annoncer op på de sociale medier, så er det hende, der gør det. Så det lyder jo, som om jeg har et eller andet kæmpe team omkring mig hele tiden. Det har jeg ikke, desværre, men jeg arbejder derhen af, fordi jeg har virkelig, virkelig brug for det. Og mit næste skridt vil være at ansætte en, eller hvad skal man sige, ikke nødvendigvis ansætte en ny, men altså få en til at være lidt mere, ikke bare assistent, men sådan tovholder, og kan hjælpe med at bevare noget overblik over nogle ting. Fordi der er nogle ting, jeg så gerne vil gøre og eksekvere i min virksomhed i forhold til de her online-forløb, som jeg ikke får gjort, fordi jeg ikke har tid, fordi jeg går og gør ting, jeg egentlig ikke behøver at gøre, som andre godt kan gøre. Der er også rigtig meget, jeg ikke kommer til at uddelegere. Jeg skriver tingene selv. Jeg laver tingene selv. Jeg grovredigerer faktisk også selv, fordi det skal være mig og det, jeg gerne vil have frem. Jeg altså, laver min online-forløb selv, sådan ligesom, der vil aldrig komme nogen ind og lave tingene for mig sådan i essensen. Men det der med at få hjælp til at få det færdigt og få nogle input og have nogen, der kan være lidt mere sådan manager-agtige, det bliver næste skridt. Men det er også lidt et stort skridt for en kontrolfreak som mig. Det var det, og så vil jeg også sige, at det her har taget så meget af min tid, at jeg har været nødt til at dedikere al min tid til det, og det gør jeg jo også gerne. Jeg er rigtig glad for det, men jeg er også et sted, hvor jeg siger nej til rigtig mange ting og muligheder og opgaver, jeg egentlig også gerne ville tage som psykolog, og jeg vil gerne have noget mere tid i min kalender til det også. så jeg faktisk kan komme mere tilbage til nogle af de ting, jeg har været glad for at lave tidligere, eller måske nye ting, og i det hele taget sådan komme mere ud i verden og have tid til og mulighed, altså have mere tid til at gøre, måske lave workshops, eller hvad ved jeg, altså bare andre ting, som jeg egentlig gerne vil, men som jeg ikke har tid til lige nu. Okay, så er der en af jer, der spørger, kan du give noget indsigt i forhold til alt det tekniske? Det ved jeg ikke, om jeg kan. Noget af det, jeg lige har sagt, altså jeg synes, det var en stor barriere for mig. Jeg er psykolog. Jeg ved eller vidste ingenting om noget som helst. Så det er noget, man nok skal være indstillet på at lære noget om simpelthen, og bide det sure æble og bare klø på. Men mindre man har penge til at hyre folk, så kan man jo også gøre det. Det havde jeg ikke. Men jeg vil også sige, jeg har også fået den erfaring, at da jeg så kom til et punkt, hvor jeg faktisk havde penge til at hyre folk og sådan uddelegere nogle ting. Og for eksempel, der var på et tidspunkt, hvor jeg filmede noget et andet sted og ligesom havde nogen indover til det, fordi jeg tænkte, jamen, jeg bliver nødt til at prøve at uddelegere det her, så det bliver nemmere og hurtigere. Det lod jeg være med igen, fordi jeg fandt ud af, nej, der kommer ikke det frem, jeg vil have, der skal frem. Det er ikke nok mig eller mit, eller hvad skal man sige, jeg har brug for at være meget mere nede i detaljen. Og som man kan sige, det er jo, ja, så der er ting, man kan uddelegere i forhold til det tekniske, og det kan jeg kun anbefale jo, at man får hjælp til det. Der er rigtig meget, man kan lære. Men der vil også, det er også, jeg synes også, det er lidt et bjerg, man skal over. Og det tror jeg bare, man skal være indstillet på. Når det så er sagt, så vil jeg også sige, altså mere indviklet er det jo heller ikke. Jeg tror bare, man skal være indstillet på, at det tager lidt tid og få styr på de forskellige tekniske dele, og at Rom ikke bliver bygget på en dag. Igen, jeg troede, det lige ville tage mig 3 måneder at få det hele smækket sammen. Det tog mig 2 år, før jeg var nået dertil, hvor jeg faktisk havde et reelt stressforløb, og ligesom var godt i gang med det. Så ja, så har vi spørgsmål nummer 6 her. Hvordan tager du dig dit mod til at stå frem? Også med sårbare emner. Jeg synes, det kan være svært, at måske inderst inde nervøs for dem, der mener noget andet. Det kan jeg virkelig genkende mig selv i, og det tror jeg, der er mange, der kan. Det her med at stå frem, også med sårbare emner. Hvordan tager jeg mod til det? Altså, jeg vil sige, i forhold til det her med sårbare emner, jeg synes, man skal overveje, hvis det sådan er, fordi man deler noget personligt eller privat eller personligt. Det har jeg jo også gjort. For eksempel er jeg åben omkring, at jeg har oplevet angst. Og ja, selvfølgelig i det hele taget bare ruder rundt og synes, ting kan være svære, ligesom alle andre. Altså, jeg prøver ikke at fremstille mig selv som en eller anden perfekt tjekket udgave af mig selv, som jeg slet ikke er. Så hvis det er sådan den form for sårbarhed, så vil jeg sige, altså den der autenticitet, som jeg tror eller ved, er vigtig. Den er vigtig, og det kræver noget mod, men jeg synes også, det er vigtigt at overveje meget nøje, hvad man deler offentligt, og hvad man ikke gør. Jeg fremstår som en åben person, og det er jeg også, men der er sandelig mange ting, jeg ikke deler. Jeg deler aldrig sådan ting, der foregår i mit liv lige nu, som er svære, altså som jeg har brug for at få hjælp til andre steder, for eksempel, eller altså ting omkring mine børn, som bekymrer mig aktuelt, eller altså det er slet ikke på den måde, og det synes jeg, man skal overveje meget noget. Jeg tænker altid, okay, hvis jeg deler noget her, som er ærligt og åbent, og også sårbart, og føles sådan lidt, det har jeg da egentlig ikke lyst til at sidde og fortælle om mig selv, så tænker jeg altid, hvorfor er det, jeg deler det her? Det skal være noget, jeg tænker kan hjælpe andre. Det skal kunne gavne andre, at jeg deler det her. Og for eksempel i forhold til angst, så følte jeg, da jeg selv var meget hårdt ramt, noget af det, der betød allermest for mig, det var, at andre psykologer eller fagfolk faktisk med angst beskrev, altså, hvordan de også havde kæmpet med angst. Og det, jeg synes simpelthen, det var noget, der virkelig gav mig tillid til dem, og selvfølgelig også gjorde, at jeg følte mig mindre alene. Så derfor gør jeg det. Det er ikke, fordi jeg synes, det er særlig fedt. Altså, jeg ville da hellere være en eller anden tjekket person, der ikke havde oplevet angst, men det er jeg jo ikke, og jeg tror, at det hjælper folk derude. Noget andet er det der med, når man står frem med sårbare emner, og ligesom, eller hvad skal man sige, måske ikke sårbare emner, men sådan det der med at udtale sig om et emne, og være ekspert i noget, altså ligesom jeg er psykolog, jeg arbejder jo med psykologi og især med stress og angst. Og så kan der være nogle af jer, der arbejder med, jeg tror måske dig, der stillede spørgsmålet her, det var noget med særlige behov. Det kan jo være alle mulige andre ting, som man er ekspert på, og ligesom har en holdning til, eller ikke, måske ikke så meget en holdning, men en vinkel og en måde at arbejde. Og det der med at stå frem som fagperson og være tydelig og sige nogle ting og vide nogle ting, det er også, det har også været en stor en proces for mig, fordi det kræver jo også en selvtillid. Og jeg synes, det kræver jo også, at man har en eller anden form for selverkendelse og kan sige, jamen har jeg styr på det her rent fagligt? Altså tænker jeg nuanceret nok omkring det her? Er jeg opdateret? Har jeg ligesom, altså forstår I, hvad jeg mener? Det er sådan, det er jo, fordi jeg, den ene del af det er jo, at man må sige til sig selv, jamen jeg har lov til at udtale mig om det her. Jeg ved noget om det her. Jeg er ekspert i det her emne. Og jeg tænker, især kvinder er vildt dårlige til det her. Fordi de føler, de skal have en PhD i et eller andet, så er de alligevel ikke gode nok. Men den anden del er jo også at være selvkritisk og sige, jamen, har jeg styr på det her? Hvorfor er jeg sådan i tvivl? Hvorfor er jeg så usikker? Er det fordi, der er noget, jeg har brug for at få bedre styr på eller blive bedre til? Så på den måde er, jeg ved ikke, hvad man skal kalde selvkritik, men ligesom at have den der sådan lige kvalitetstjekke sig selv, det synes jeg faktisk er en god ting. Og det er jo noget af det, der også over tid, synes jeg, giver en selvtillid. Og det, man kan sige igen, det, når man kan se, at de ting, man laver eller formidler eller hjælper folk med, de rent faktisk virker, så giver det også en større ballast i forhold til at vide, okay, det her, den er god nok, jeg har gang i det rigtige, jeg har ligesom noget at have det i. Sådan har jeg fået det nu. Jeg kan stadig være meget i tvivl, og jeg har også haft oplevelser, hvor jeg har stået frem og skrevet eller sagt noget, hvor folk har kritiseret mig, og det har været vildt ubehageligt og skamfuldt og alt muligt. Altså virkelig. Så jeg kan godt forstå det. Det er også noget, man vender sig til. Jeg er meget glad for, at den platform, jeg har i dag, at jeg ikke bare fik den serveret efter 3 måneder. Det ville jeg slet ikke have kunne håndtere. Mit ego, det havde været alt for skræmmende. Det er en proces, synes jeg. Man vender sig til det. Og det der med at være nervøs for nogen, der mener noget andet, der er nogen, der mener noget andet. Det vil der altid være. Og også, du kan ikke hjælpe alle. Altså hvis du er ekspert i det emne, så vil der være nogen, som din tilgang virker for, og på en eller anden måde hjælper at tage, altså til, det vil tiltale nogen. Og så vil der være andre, der tænker, om det giver ikke nogen mening for mig, jeg vil hellere have en helt anden metode, eller jeg vil slet ikke have hjælp eller noget. Så vi kan ikke forestille os en situation, hvor alle folk bare synes, vi er gode og hjælpsomme, og at det, vi laver, at det er den rigtige metode. Det kommer aldrig til at ske. Så igen tilbage til det der med, finde ud af, hvordan du kan arbejde med integritet i forhold til dit emne, og sørg for at have, altså virkelig gå op i din faglighed, og ligesom gør dig umage, og også være selvransagende og løbende, og sådan har det jo også været for mig, jeg har fundet ud af, okay, jamen der er nogle ting her, dem er jeg ikke så god til, jeg bliver nødt til at blive bedre, eller også så bliver jeg nødt til at være med at kaste mig ud i den opgave. Og så tror jeg også, at jeg tror bare, det er så naturligt at have det sådan. Vi er flokdyr, vi kan virkelig ikke lide, når andre ikke kan lide os, så får vi sådan den der dybe frygt, sådan biologiske frygt for at blive ekskluderet fra fællesskabet. Jeg tror ikke, det kommer til at gå væk. Det er ikke forsvundet for mig. Det er mindre. Jeg kan stadig have den, dagligt, vil jeg sige, hvor jeg lige skal overvinde mig selv. Men jeg synes, det kommer med tiden og med øvelsen. Så det er ikke sådan noget med, at man skal vente med at stå frem, til man har modet. Men det er godt at have noget backup. Det er sådan en anden ting, jeg lige vil sige om det. Det er godt at have nogen, ikke der sådan ukritisk bare siger, ej, hvor er du god, og alt, hvad du gør, er bare super godt, og du skal ikke lytte til kritik. Det er ikke det, vi har brug for. Men vi har brug for nogen, der kan gribe os, når vi så en gang imellem får noget kritik, vi bliver virkelig påvirket af, eller kommer til at begå en fejl i al offentlighed, eller et eller andet. Så har vi brug for nogen, som vil os det bedste, og som kan sige, ved du hvad, det er okay. Altså, hallo, du gør det godt nok, du gør dit bedste. Lad nu være med at kritisere dig selv, synder sammen, eller luk din virksomhed, fordi en eller anden har kritiseret dig. Så nogle mennesker har vi brug i vores liv, for i vores liv. Det kan være en partner, en veninde, det kan være et familiemedlem, andre selvstændige. Det er mega vigtigt, fordi det giver os mere at stå imod med. Okay, så er der en af jer, der spørger, hvad tænker du om salg? Det er jo en smule tabubelagt på en måde, at pushe sine produkter, for eksempel i en podcast, men det er man jo ligesom nødt til, når man har gået på universitetet, som jeg selv har, og aldrig har lært det mindste om salg og en kommerciel tankegang, men tværtimod er blevet skolet ret meget i at være forsigtig og præcis osv., så kan det være rigtig svært at sparke døre ind og overvinde den hurdle, tænker jeg, så det vil jeg gerne høre mere om. Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tænker, jeg kunne næsten have skrevet det her spørgsmål for en del år siden. Jeg havde det virkelig stramt med selve ordet markedsføring. Jeg var psykolog, jeg var akademiker, og jeg er egentlig også, tror jeg, en psykolog at være sådan ret nørdet. Jeg var sådan en type, der elskede videnskabsteori på studiet, hvor det er sådan, ikke alene dyrker vi videnskaben, psykologi, der er også en videnskab og videnskab om videnskab, hvordan vi ved noget om verden, og hvordan vi kan tænke om forskellige måder om videnskab på. Altså, det er jo en lang historie, og det var noget af det, jeg synes var allermest spændende. Så det var virkelig, altså, det var virkelig også en hurdle, jeg skulle over, og jeg skulle ligesom have det lært, og jeg vil sige, det der har hjulpet mig, det er ligesom, altså du siger det der med, jamen det er man jo nødt til. Man er ikke nødt til noget. Og det er igen det der tilbage til mavefornemmelsen. Jeg synes, jeg har aldrig gjort noget. Jo, det er ikke rigtigt. Nogle gange er jeg måske kommet til det lidt, men så har jeg kunnet mærke det, og så er jeg stoppet med det. Det der med, hvis jeg føler, at jeg er nødt til noget, fordi en eller anden markedsføringsekspert har sagt det til mig. Altså, det har jeg oplevet 1000 gange. Folk, der siger, du skal bare det, og du skal bare det. Og jeg kan mærke, at det skal jeg jo ikke, fordi jeg vil have det. Altså, det vil ikke føles rigtigt. Så skal man lade være. Men omvendt, så for eksempel det her med at nævne min online-forløb i min podcast, det er også noget, hvor jeg har tænkt, at det behøver jeg ikke, fordi det virker alt for salgsagtigt, og hvad nu hvis folk tror, at jeg bare gør det hele for pengenes skyld og alt for overfladisk? Altså det har været en kæmpe hurdle for mig at overvinde. Jeg har haft sådan nogle tanker om, jamen jeg er ikke en rigtig psykolog, hvis jeg gør det, eller ligesom det udvander min faglighed fuldstændig. Jeg vil aldrig kunne få et ordentligt job eller lave en PhD, hvis jeg laver de her online-forløb og sælger dem på den måde, jeg gør. Altså, så jeg kan så meget følge dig. De første blogindlæg, jeg skrev, jeg vil sige, det mindede nok mere om artikler, man kunne sende ind til et eller andet tidsskrift, nordisk tidsskrift for psykologi eller noget, end det mindede om en blogindlæg, folk faktisk kunne bruge til noget. Altså, det var bare. Og det er jo ikke, fordi der er jo ikke noget i vejen med at være grundig og akademisk. Det er bare, hvis man skal hjælpe folk. Og det var det, jeg fandt ud af til sidst, så tænkte jeg, hvad er det, jeg vil med det her? Vil jeg imponere alle andre psykologer og universitetet, eller vil jeg lave noget, der rent faktisk hjælper folk? Hvis jeg skal lave noget, der hjælper folk, så skal jeg have det oversat og lavet om til noget, man kan bruge i praksis, og som gør en forskel. Det kan ikke nytte noget, jeg sidder her på min ophøjet stol og føler mig klogere end alle andre, og ligesom taler i det sprog, og bliver ved med også at prøve at leve op til de krav, der var på universitetet. Det er jo ikke universitetet, jeg arbejder på eller i. Det er den virkelige verden. Så det var også en lang proces for mig. Men jeg synes, det der med ikke at lytte så meget til alt det der salgshalløj, hvor folk har modeller og metoder og alt muligt, det har jeg aldrig gjort. Jeg har selvfølgelig også lært noget om det og ladet mig inspirere, men jeg har aldrig gjort noget, bare fordi jeg følte, at nogen sagde, at det skulle jeg, og så har jeg gjort det, selvom jeg har haft en dårlig smag i munden. Og så også det der med, du siger med at sparke døre ind. Jeg tror også, der er noget i det her, hvor jeg i hvert fald har lært at tænke meget anderledes om det. Jeg er ikke interesseret i at sparke døre ind, hvis de er lukkede. Det er nok, altså, det er ikke min måde at udbrede kendskabet til det, jeg laver. Jeg tror meget på, at hvis jeg bare gør mine ting og gør dem godt nok, og det hjælper folk derude, jamen så vokser det helt af sig selv i den retning, det skal. Det udvikler sig, som det skal. De mennesker, der bruger min forløb, eller hvad det nu er, de oplever reelt set, at det hjælper, og så anbefaler de det videre. Eller hvis de for eksempel har lyttet til en meditation, de var rigtig glade for, jamen så kan det være, at nogle af dem køber ind i min forløb. Eller vil jeg også sige, det er jo så også en anden del af det her, hvor selvom jeg ikke har sagt så meget ja til ting, så er der jo også, jeg får enormt mange forespørgsler på alle mulige andre opgaver, der ikke har noget med online forløb at gøre. Foredrag, workshops, kurser, alle mulige ting. Så det er jo også på den måde en kæmpe fordel at have en platform, der når så langt ud. Men jeg føler ikke, at jeg skal sparke nogen døre ind. Jeg skal ikke sådan trumle hen over alle mulige og råbe ud over det hele. Jeg skal bare sidde her og arbejde på at lave noget, der er så godt som muligt, som er en reel hjælp, og så have integritet i det, jeg laver. Det kan folk godt mærke, om man har eller om man ikke har. Og det synes jeg i hvert fald også, jeg kan mærke, når jeg ser ud og finder en bog, jeg gerne vil læse, eller et kursus, jeg gerne vil tage, eller en terapeutisk efteruddannelse, som jeg kigger på lige nu for eksempel, så er jeg meget sådan, jeg fornemmer ligesom, jamen hele måden tingene bliver gjort på, og den person, der står bag, har de integritet. Det er ekstremt vigtigt for mig. Og det tror jeg, at så længe man har det, så sælger tingene sig af sig selv et stykke hen ad vejen. Og så det her med for eksempel, at jeg har et nyhedsbrev, og selvfølgelig også sender mails ud, hvor jeg fortæller om mine forløb og beskriver dem og prøver at få folk til at købe dem, selvfølgelig dem, der har lyst til det. Det er også, altså det er også en, der er også noget overvindelse i det for mig stadigvæk. Jeg kan stadigvæk godt have det sådan lidt, jeg vil egentlig hellere bare lade være med at sende de der mails. Men altså, det er jo igen, noget jeg også har lært, det er det der med, jamen hvis jeg laver noget, der reelt set kan hjælpe folk, hvorfor skulle jeg så ikke fortælle om dem? Er det ikke på en måde fjollet og ligesom afholde verden fra at vide noget om det, bare på grund af min stolthed, eller fordi jeg er bange for at virke for salgsagtig? Så man bliver jo også nødt til at komme og sige, kom, se, her er altså en mulighed for at lære det og det og det. Værsgo, du kan købe det, hvis du vil. Det kan man gøre på en ordentlig måde. Det er i hvert fald det, jeg prøver. Ja, okay. Næste spørgsmål. Hvorfor har du ikke individuelle klienter? Det har jeg ikke, fordi jeg ikke har tid. Det er simpelthen det. Jeg havde det indtil for et par år siden, måske 3 år siden nu. Jeg trappede langsomt ned. Jeg er ellers glad for at have klienter. Det har været fint at holde pause fra det, men jeg har altid tænkt, det skal jeg have igen. Der kommer nok til at gå noget tid, og det er fordi, jeg ikke har tid til det. Og det er fordi, jeg oplever, at hvis man som psykolog skal have klienter og ligesom være inde i et flow og virkelig have godt fat om det håndværk, det også er, og de metoder, jeg bruger, så skal jeg have et vist flow. Jeg kan ikke bare have 1 eller 2 klienter om ugen. Det er der måske nogen, der kan. Det, sådan synes jeg ikke, jeg arbejder. Så skal jeg have en hel dag eller 2 dage, også for at kunne være fleksibel og tilbyde tid til folk og sådan noget. Men det gør jeg ikke lige nu, fordi jeg vælger at bruge min tid på andre ting. Andre typer af psykologfaglige opgaver, som er mere ud af huset, eller hvad det nu er. Men jo især også at få produceret de online-forløb, jeg gerne vil. Lave podcasten her, andre ting. Der er også en praktisk del i det, i forhold til, at jeg, det er jo sådan en helt anden historie, men jeg arbejder meget hjemmefra, også som udgangspunkt, sadlede jeg om som psykolog, fordi jeg har et barn, der kræver meget, som har en kronisk sygdom, som har et handicap, som er ude af huset i løbet af dagen i skole. Så det er ikke, fordi jeg sådan skal passe mit barn, men jeg er nødt til, en af os er nødt til at være i nærheden, fordi der bliver ringet ofte, og nogle gange skal vi kunne komme hurtigt, og der kan være alt muligt, og i det hele taget kræver det bare meget. Så og det der med at have klienter, man kan jo ikke sidde og tage telefonen, det er jo klart, mens man har samtaler som psykolog. Så det krævede også, at der var min mand, ligesom skulle stå til rådighed og være i nærheden, hvilket også var en logistisk ting for os. Så vi besluttede, eller altså det var sådan mange ting, men det er jo også en af grundene til, at jeg ikke altid bare siger ja til alt. Det er fordi, jeg også har den begrænsning, / gave, som det jo også er, og sådan på en måde være nødt til at lade være med at arbejde så meget. Og det er en anden ting, igen, jeg er ikke interesseret i at arbejde 50 timer om ugen. Jeg siger ikke, at jeg ikke gør det nogle gange. Det kan godt ske i perioder, at jeg arbejder en hel del på et projekt intenst, hvor jeg også nogle gange tager afsted for at få ro til at arbejde en del, som er svært at få ro til i en daglig dag med børn, der kommer hjem. Jeg har også, mit ene barn kan ikke være alene, så der er også nogle ting der, vi kan ikke bare sådan, ja, der er mange ting i det. Anyway, men sådan samlet set, hvis jeg kigger hen over et år, så vil jeg tro, at jeg arbejder 30 timer om ugen. Så arbejder jeg også, vil jeg sige. Det er ikke ligesom, jeg tænker nogle gange på, da jeg var ansat i det kommunale. Jeg føler ikke, jeg har lavet en brøkdel af det, jeg laver nu. Og det er undskyld til kommunen. Det er ikke ment på den måde. Det var ikke, fordi jeg ikke passede mit arbejde. Det er bare, fordi jeg har lært at være mere produktiv og effektiv. Og jeg tror også, som selvstændig er det sådan, det er jo noget andet. Fordi der fik jeg jo min løn, uanset hvad. Og der var også mange ting, sådan frokostpauser og jamen alle mulige møder og ting og sager, snakke på gangen, som jeg savner helt vildt i øvrigt. Så det er ikke det. Men det var bare, der gik meget af den tid til det også. hvor jeg kanaliserer min energi sådan rimelig intenst ind i de der 30 timer, hvis jeg sådan skulle give et slag på tasken hen over et år. Men det betyder jo også, at jeg ikke bare kan sige ja til alt muligt, eller lige have alle mulige opgaver, hvis jeg skal nå nogle ting. Ja, hvordan ser din arbejdsdag ud? Ja, det er meget forskelligt, men jeg arbejder meget hjemmefra. Det er jeg endt med. Jeg har haft kontor ude af huset, og det overvejer jeg også løbende. Det vil jeg egentlig gerne, også i takt med, at jeg skal have måske flere ansatte. Og sådan. Altså, der kommer et punkt, hvor jeg simpelthen bliver nødt til det. Men på en eller anden måde fungerer det bare bedst. Så jeg arbejder mange dage hjemme, vil jeg sige. Nogle dage arbejder jeg ud af huset, hvis jeg skal et eller andet. Altså, jeg er rimelig ofte i København, enten for at mødes med nogen, eller ja, hvis jeg arbejder på et eller andet, eller løser en opgave, eller laver interviews til min podcast. Jeg vil sige, jeg er nok, altså hver anden måned er jeg en tur til København, lige nogle få dage. Nogle gange tager jeg afsted for at skrive på noget, for eksempel et manus til et nyt forløb, jeg skriver på lige nu, for at få ro til det, så har jeg møde. Altså sådan typisk, så det er sådan lidt svært at sige en typisk arbejdsdag, fordi det er sådan lidt i perioder. Nogle gange om ugen, eller i hvert fald en gang om ugen, nogle gange flere har jeg, altså min assistent eller andre, der kommer her, og vi sidder og arbejder på tingene, eller jeg er ude. Vi mødes et andet sted. Jeg har møder, synes jeg, sådan løbende hen over ugen, især med de her forskellige mennesker. Jeg arbejder sammen med, jeg giver nogle gange interviews, så det er jo også en ting, måske skal jeg afsted til det. Ofte er det hjemmefra. Så vil jeg sige, sådan helt generelt prøver jeg at have den tilgang til mine arbejdsdage, at om formiddagen, hvis jeg kan komme til det, det er der, jeg er produktiv og kreativ og researcher og ligesom skaber noget. Hvad enten det er at forberede mig til en eller anden opgave, eller lave min podcast, skrive manus til den, eller overveje et eller andet, en masterclass, jeg vil lave, eller skrive på lektioner til et nyt forløb, som jeg gør lige nu, som er et stort arbejde, som jeg derfor skal tvinge mig selv lidt til. Og det er også derfor, jeg gør det om formiddagen. Så det prøver jeg at gøre. Og så om eftermiddagen, som er rimelig kort, fordi mit ene barn kommer hjem 2:30, nogle gange tidligere, og så min dag ligesom slut. Men der prøver jeg mere at sige, okay, det er så der, jeg tager telefonopkald og møder og holder, altså svarer på mails og alle de her mere administrative ting, der ikke sådan kræver så meget på den måde, som mere bare sådan gør sig selv på en eller anden måde, føler jeg. Så ja, det håber jeg var svar på det. Og så vil jeg også sige, jeg synes egentlig, jeg arbejder, det er også det der med, jeg arbejder rimelig intenst og koncentreret, når jeg arbejder. Jeg prøver at holde min arbejdstid nede, på de her 5-6 intense timer om dagen, hvilket jo også er meget. Det er heller ikke altid, jeg arbejder. Der er mange perioder, hvor jeg heller ikke arbejder lige så meget. Og så prioriterer jeg pauser, lige komme udenfor at trække vejret, måske ringe til nogen, hvis jeg er hjemme, mødes med nogen til en kaffeaftale. Jeg er blevet bedre til at prioritere og tage ud til sådan arrangementer, som er sådan mere netværksagtige eller et eller andet fagligt, er også noget, jeg jo selvfølgelig også bruger tid på. Der har været en periode sidste år, synes jeg ikke, jeg var rigtig på nogle psykologfaglige kurser. Det kommer jeg også til at gøre mere, og er jo også løbende. Så det er meget afvekslende på sin vis, og det kan jeg godt lide. Så der er et spørgsmål mere her, som nok er lidt i familie med det. Hvordan prioriterer du din tid til familie, privatliv og huslige pligter? Jamen, det gør jeg jo ved at være meget sådan 8-2-agtig, egentlig. Så jeg synes, at for mig er det vigtigt at dele det op. Det er sjældent, jeg arbejder om aftenen og i weekenderne. Det kan godt ske igen, fordi nogle gange har jeg nogle virkelig korte arbejdsdage. Men egentlig som udgangspunkt vil jeg helst ikke det. Så jeg prøver ikke at lade mit arbejde fylde alt for meget, når jeg har fri, og når jeg er sammen med børnene, og også altså for min egen skyld laver andre ting end arbejde. Det kan godt være svært, når man er meget glad for sit arbejde, og altså, hjernen er jo hele tiden i gang, føler jeg, så får jeg en eller anden idé, og så er det der med bare at lade den ligge til den næste dag, og også erkende, at mere er ikke nødvendigvis bedre i forhold til, hvor meget jeg arbejder. I forhold til, om jeg får udrettet noget vigtigt. Og så det der med huslige pligter. Altså, det er ikke noget problem for mig at arbejde hjemme. Jeg er ikke den, der tager opvasken midt i arbejdsdagen. Altså, det gør jeg sjældent, desværre, for min familie. Men hvis ikke der ligesom er ryddet i køkkenet for eksempel, eller lad os sige, der ligger vasketøj et eller andet sted, hvis ikke det er ordnet, inden min arbejdsdag går i gang, så bliver det ikke ordnet i løbet af min arbejdsdag som udgangspunkt. Jeg kan måske godt nogle gange finde på at hænge noget vasketøj ud om sommeren eller et eller andet, hvis jeg er hjemme. Men som udgangspunkt sker det ikke, fordi jeg simpelthen arbejder, og det er ikke noget problem for mig. Jeg ved godt, der er nogen, men jeg ved ikke, om det er det der med, at så bruger folk det som overspringshandling. Så bruger jeg bare andre ting som overspringshandling, men ikke lige de huslige pligter. Og min familie prioriterer jeg meget højt. Det gør jeg over alt andet. Mine børn, det gør jeg. Og det er jo også noget af det, der gør det nemmere at prioritere alt andet, fordi min virksomhed og mit arbejde skal passe til mit familieliv. Og sådan, som jeg gerne vil have det, og ikke omvendt. Og det er også det er simpelthen mit udgangspunkt. Det kan godt være frustrerende. Det er ikke altid det sjoveste. På mange måder er det jo meget sjovere at arbejde, end at være sammen med børnene for eksempel, eller familien. Nogle gange i hvert fald. Ikke fordi. Det lyder jo, for nogen lyder det måske helt forkert at sige sådan, men for mig er det en naturlig ting at sige, jamen jeg synes, det er sjovt og også nemmere at arbejde nogle gange. Det er jo ikke altid en stor fest at være sammen med familien i længden, men det er noget, jeg prioriterer. Og det giver mig, det betyder, at jeg ikke arbejder for meget og ikke bliver stresset. Jeg føler, det beskytter mig meget på den måde, at jeg bliver, jeg kan selvfølgelig godt have nogle ambitioner og nogle mål med mit arbejde, og det har jeg også, helt klart. Men det er ligesom, det er ikke det vigtigste. Det ligger inde i en anden sammenhæng, hvor min familie og min tid med dem og også min fritid er meget vigtig. Og mit helbred også. Altså så sådan noget som træning og frisk luft og socialt samvær er også noget, jeg prøver virkelig at prioritere meget højt. Jeg siger ikke, at jeg altid er god til det, men det er noget, jeg synes er mega vigtigt og ved er mega vigtigt. Nummer 11. Vil du være business mentor for andre, der gerne vil opbygge en lignende forretning? Det tror jeg ikke, jeg kommer til. Det er som sagt, derfor laver jeg den her podcast-episode. Jeg har faktisk før været mentor for et par psykologer gennem Dansk Psykologforening. Det var meget sjovt. Det er jo ikke, fordi jeg har noget imod at give min erfaring videre, og det gør jeg også gerne. Men realiteten er jo bare, at det kan jeg jo ikke, hvis jeg også skal lave alle mulige andre ting. Og jeg kan ikke se mig selv som en, der begynder at lære andre om, hvordan man gør det her, fordi jeg ser mig selv som psykolog. Og det her har mere bare været nødvendighed i forhold til at få det til at lykkes. Og så tror jeg også meget på det der med, at vi må skabe vores egen vej. Der findes ikke en eller anden model eller opskrift, jeg kan lære jer. Nummer 12. Hvordan bruger du din podcast kommercielt? Det tror jeg, jeg har svaret på netop, at den ikke er kommerciel, fordi der er ikke reklamer eller sponsorer. Så jeg ved ikke, om jeg bruger den kommercielt, men i hvert fald er den jo også et talerør for mig selv og de ting, man kan købe inde på min hjemmeside, de forløb og ting og sager, jeg i det hele taget laver. Så på den måde bruger jeg den jo. Hvordan starter man en podcast? Det er et godt spørgsmål. På en måde er det enkelt, og på en måde måske ikke så enkelt. Det synes jeg i hvert fald ikke, det var. Nu om dagen ved jeg, at der simpelthen er sådan hele kurser, man kan tage og alt muligt, man kan lære step by step, how to starte en podcast. Jeg tror, hvis jeg skulle starte en podcast i dag, så ville jeg tage et af de kurser. Det fandtes ikke rigtigt, altså det gjorde det måske, men ikke sådan rigtigt på dansk i hvert fald. Og det var i hvert fald ikke, podcast var slet ikke så stor en ting, da jeg begyndte at lave min podcast. På en måde er det jo enkelt, fordi det er jo at sætte sig ned, finde en mikrofon, noget der kan optage, find ud af, hvad du vil sige. Sig det ind i mikrofonen. Redigere det måske en lille smule. Det er ikke så svært, det der med at lære at redigere lyd, for eksempel. Det er ikke, altså sådan helt basics, er det ikke så svært. Der, hvor jeg synes, det blev svært, det var at overkomme den der hurdle med at stå frem og blive hørt med stemmen. For mig var det noget helt andet end at skrive. Der følte jeg mig meget sikker. Det her med det her format med at have en podcast, hvor man taler, der følte jeg mig slet ikke sikker. Og det gør jeg stadig ikke. Ikke på samme måde, som jeg føler mig sikker i at skrive. Men jeg er blevet bedre, fordi jeg har fået mere øvelse. Men så også rigtig meget det tekniske i forhold til, hvordan får man den så fra at have noget lyd, til så at få den ud på platformene. Hvordan gør man det? Vil man hoste det, altså have det på ens egen hjemmeside, vil man hoste det hos en anden host. Der findes nogle hosts, hvor man ligesom lægger sin podcast op. Der er også rigtig mange, der bruger. Altså, der er mange ting i det rent tekniske, som jeg synes var svært, og det tog mig lang tid at finde ud af. Også selvom jeg havde hjælp til det, sådan jeg fik nogen til at hjælpe mig lidt, Ej, hvor synes jeg, det var. Jeg kan huske, hvordan det var. Jeg var lige ved at opgive det 10 gange, og jeg ved, mange opgiver det, fordi man er bare sådan, okay, how to. Men så ja, få noget hjælp, lær noget om det. Det er lidt en ting, en barriere, man lige skal overvinde. Og så vil jeg også sige, i forhold til at starte en podcast, da jeg startede min podcast, der var det jo ikke sådan noget med, at jeg tænkte, nu skal jeg have en podcast hver uge i årevis. Det var jeg blevet overvældet af med det samme. Jeg sagde, okay, jeg laver en sæson, jeg laver en række af episoder, og så er det det. Så lavede jeg en sæson, folk var glade for den, så lavede jeg en sæson mere om efteråret. Og efter det, så begyndte jeg at lave podcasten mere på ugentlig basis. Den holdt stadig sådan rimelig lang sommerferie og alle skoleferien og sådan noget. Og stille og roligt er den blevet mere og mere ugentlig. Nu om dagen er den ugentlig, så hver evig eneste uge året rundt, sådan som det er lige nu i hvert fald, kommer der en episode ud. Men det har også været lidt en proces. Hvordan får du nu nye lyttere til din podcast? Altså det ved jeg ikke helt, men jeg tror, jeg lavede den her undersøgelse, som sagt, i forhold til, hvad skal man sige? Jamen det var jo i forhold til podcasten, og hvor man havde fundet den. Og der kunne jeg jo se, det var rigtig fedt, fordi mange havde fået den anbefalet. Og det er jo den allerbedste måde. Så jeg tror, at det er en af de primære måder, jeg får nye lyttere til min podcast på. Jeg har jo det her nyhedsbrev. Hvis man nu ikke kender min podcast, skriver sig op til mit nyhedsbrev, så kunne jeg også se, at der er rigtig mange, der så opdager den via det. Hvad er der ellers? Sociale medier er der jo selvfølgelig også, men det er jo måske lidt en del af det her med at få det anbefalet. Folk anbefaler det også på de sociale medier. Sådan noget som en anden stor kategori var det der med, at man fandt den, hvis man googlede et emne. Så hvis man er sygemeldt med stress for eksempel, eller oplever angst eller et eller andet, som jeg har lavet noget om og googler det, så finder man måske et eller andet, jeg har lavet, en podcast episode eller et eller andet andet, og så bliver man lytter af min podcast. Det tror jeg er sådan de primære. Nå ja, og så selvfølgelig podcast-appen. Altså hvis man lytter til min podcast ind i Apple Podcasts eller en eller anden app, så kommer den jo også op som foreslået podcast. Og det er der også en hel del, der opdager den derinde. Hvor alle de andre podcasts også ligger. Sidste spørgsmål er, savner du dit almindelige psykologarbejde? Og hvad gør du for at vedligeholde dine kompetencer? Det kommer jo an på, hvad man mener med almindeligt psykologarbejde. Jeg havde det faktisk lidt sådan, da jeg startede på det her. Der var jeg bange for, at jeg for evigt ligesom forlod mit almindelige psykologarbejde. Og det føltes lidt sådan, fordi jeg ligesom blev nødt til at begynde at lære nogle af alle de her helt andre ting, der ikke havde noget som helst med psykologfaget at gøre. Og det var egentlig lidt svært. Det var virkelig sådan noget, der var en nødvendighed, men det var svært. Om jeg savner mit almindelige psykologarbejde, altså hvis man siger sådan en almindelig psykologstilling, for eksempel, som jeg også havde i nogle år, ja nej, jeg savner kollegerne, og jeg kan godt savne det der med at have en arbejdsplads, hvor man møder ind, og hvor der er en frokostordning og en IT-afdeling og en leder, der tager al ansvaret, hvor man bare skal møde ind, og så bare kan tage hjem og holde ferie uden at skænke noget som helst en tanke i lang tid og i flere uger. Det kan jeg godt savne. Jeg savner ikke så meget arbejdsopgaverne. Jo, nogle af dem måske lidt, men det er mere det der med, jeg kan godt lide at have indflydelse og frihed og være meget kreativ i mit arbejde, og jeg kan godt lide afveksling. Og det synes jeg, man får i højere grad, end de stillinger, jeg i hvert fald har haft. Så på den måde, nej. Savner jeg at være almindelig psykolog selvstændig, hvor jeg primært lavede altså samtaler, supervision, alle de her ting, sådan mere klassisk psykologarbejde? Jamen, jeg kan godt savne det, men det er jo det der med, man kan jo ikke være alle steder på én gang. Og jeg er rigtig glad for de års erfaring, jeg fik, inden jeg blev selvstændig i forskellige stillinger, og det netværk, jeg også fik der, og den faglighed, jeg fik opbygget, jeg blev autoriseret og fik noget efteruddannelse, og sådan i det hele taget, det tværfaglige samarbejde de forskellige steder, synes jeg, jeg lærte helt vildt meget af. Altså, der er der en del af mig, der også godt kunne tænke mig at være, altså gå tilbage til at have de her mere almindelige psykologopgaver. Men det kunne jeg jo også godt gøre i højere grad, hvis jeg ville. Okay, det kunne jeg ikke helt, fordi som sagt, der er nogle praktiske omstændigheder omkring min familie, der gør, at jeg kan ikke bare rykke ud og tage hvilket som helst job dag ud og dag ind. Det kræver en vis form for koordinering, eller en ret stor koordinering herhjemmefra, så længe min mand også skal have et job, og det skal han jo, fordi han er meget glad for sit job. Så det er både sådan lidt, det er ikke rigtig en mulighed, men det er jo heller ikke noget, jeg bare ville vælge at gøre i morgen, hvis jeg kunne. Fordi jeg er også rigtig glad for at arbejde på den her måde, også i forhold til, at jeg har mulighed for at forme det efter børnenes behov og familien i det hele taget. Og så nok også, fordi jeg tror, jeg kommer tilbage til det mere over årene efterhånden, som jeg får mere frihed til det. Så det er egentlig, det er jeg egentlig ikke så bange for. Men jeg vil sige, at det der med at vedligeholde kompetencer, det har været en vigtig ting. Så jeg har løbende taget terapeutisk efteruddannelse, og det har været lidt, nu er det et par år siden, jeg sådan rigtig har taget et længere forløb. Men det var selvfølgelig lidt specielt, fordi jeg på det tidspunkt havde jeg ingen eller næsten ingen klienter eller almindeligt psykologarbejde. Så jeg følte mig også lidt som en fisk på land. Jeg var sådan lidt, okay, jeg er ikke lige helt den der klassiske psykolog længere. Hvordan skal jeg lige omsætte det her i praksis? Så man kan sige, det er noget, jeg er ops på. Jeg kan godt lide at tage kurser, altså bare fordi jeg er videbegærlig, og jeg synes også, det er vigtigt. Sådan noget som søvn eller sorg eller traumer, eller, altså det kan jo være forskellige ting. Jeg går også og kigger på forskellige efteruddannelsesmuligheder lige nu, sådan lidt større, længere efteruddannelse. Og der er det klart, at jeg kan godt mærke, der er nogle ting, der ikke helt giver mening at vælge lige nu, fordi jeg ikke er psykolog i marken på den måde, som mange af de psykologer er. Og som man også skal være for at tage nogle af de her, for eksempel terapeutiske efteruddannelser. Altså, der skal man jo arbejde terapeutisk med mennesker. Så jeg skal lige finde ud af, okay, hvad gør jeg? Fordi der er også efteruddannelse i andre retninger end lige det psykologfaglige, som jeg gerne vil. For eksempel er jeg Qigong-instruktør. Qigong, det er den her, ligesom Tai Chi, bare lidt anderledes, bruges i mere i forhold til behandling, og jeg bruger det i forhold til stress. Og selvfølgelig også bare som bevægelsesform. Jeg har en etårig uddannelse her fra Danmark, har taget noget løbende efteruddannelse, eller jeg tog på et tidspunkt et par ekstra kurser. Jeg kunne godt tænke mig at opgradere seriøst på det, eventuelt tage til udlandet, og ligesom virkelig dykke ned igen i det. Men det, jeg går sådan lige og overvejer det. Hvad er det, jeg skal? I hvilken retning vil jeg lige nu? Og så er jeg egentlig meget tryg ved jeg tror, jeg synes, jeg har sådan en okay, solid psykologfaglighed. Jeg er ikke så bange for, at den lige forsvinder, men jeg er selvfølgelig ops på. Jeg er også medlem af Dansk Psykologforening. En af grundene er, at jeg bare gerne vil bakke op om fagforeningen, men fordi for mig er det sådan, ja, det er jo en helt anden snak, men for mig er det egentlig, det er en vigtig ting, sådan i det hele taget. Men jeg gør det også for at føle, at jeg har fingeren på pulsen, kan deltage i deres arrangementer, kurser, være med i kredser og netværk. Ikke at jeg er det så meget lige nu i Dansk Psykologforening, men alligevel. Altså ligesom at have den der følelse af at have kontakt til psykologfaget, det er mega vigtigt for mig. Så ja. Nå, det var det. Så nåede jeg til vejs ende i alle de her spørgsmål, og det var nogle rigtig gode spørgsmål, I havde, og jeg håber, I kunne bruge det her til noget. Jeg håber, at det er en hjælp, og måske sådan, ja, peger jeg i nogle retninger i forhold til, hvad er næste skridt. Og jeg synes bare, altså jeg elsker at møde andre selvstændige og ligesindede på den måde, fordi jeg synes, det er så spændende at have en virksomhed. Jeg synes, det er fedt. Og det har virkelig, jeg har svært ved at se mig selv gå tilbage til et almindeligt arbejde, fordi jeg synes bare, at der er så mange udfordringer. Altså det er verdens bedste selvudviklingsforløb. Det er at blive selvstændig og få det til at lykkes. Det må jeg bare sige. Det er udfordrende, og det er svært. Og til dig derude, der kæmper med det og har været i gang, og ikke synes, du kan få det til at lykkes og få en god forretning op at stå, det tager bare noget tid, og det er ikke så nemt. Hvis det var nemt, så ville alle jo bare gøre det. Så det, for mig tog det også lang tid. Da jeg lagde mit arbejde om, så tog det mig, lad os sige, det tog mig 2 år bare at tjene udgifterne ind til sådan den der del af arbejdet, der handlede om at producere de her online-forløb. Så tog det mig i hvert fald 2 år mere bare at have sådan nogenlunde indkomst. Ikke noget, der lignede det, jeg havde før. Og så er det kun de seneste 3-4 år, det virkelig er begyndt at vokse og virkelig giver mening på den måde også. Så det har taget lang tid. Og for mig er det også en mega vigtig del af det at have en virksomhed. Jeg vil gerne tjene en indkomst til mig selv, så jeg kan have en løn og bidrage til familien og forsørge, være med til at forsørge dem. Og, altså det, det, det her er ikke en humanitær organisation, og det er ikke noget, jeg bare kan sidde her og gøre, bare fordi jeg synes, det giver mening. Jeg har også brug for at tjene en løn, som jeg kan hæve til mig selv, og det gør jeg også nu, men det har taget mange år at nå dertil, og det gør det altså bare. Så man skal ikke føle sig forkert eller mislykket, hvis det er svært at få det op at stå, og det føler jeg er en meget, meget, meget vigtig del af det her. At det er vigtigt at have en sund forretning, hvor man rent faktisk tjener nogle penge. Det er det i hvert fald for mig, fordi det giver overskud til at lave nogle ordentlige ting og have ro i maven omkring det. Og det er også et tegn på, at det, man laver, kan bruges af folk. Dermed ikke sagt, hvis man har svært ved at få det til at lykkes. Det er jo ikke, fordi det, man laver, ikke kan bruges af folk. Men det er jo det der med at få det vinklet på en måde, så det faktisk når ud. Så jeg ser det at tjene penge som... jamen det at tjene penge og så lave noget, der faktisk hjælper folk, det er jo bare to sider af samme sag. Så jeg synes ikke, det er en uetisk ting. Jeg synes, det er en god ting at have en sund virksomhed, der tjener penge, så jeg også kan ansætte folk og få hjælp til det, jeg har brug for hjælp til. Det har taget lang tid at nå dertil, fordi jeg kan sagtens forstå de af jer, der spørger omkring det der med salg og er det ikke sådan lidt uetisk? Det synes jeg slet ikke. Jeg synes, det er fedt at have en virksomhed, der trives. Jeg synes, det er fedt på mange måder og skabe ting, der gavner ude i verden. Jeg synes, det er fedt at kunne ansætte folk. Ja, det var min lille afskedsprædiken her fra den her Business Q&A. Håber, du fik noget ud af at lytte med. Tak, fordi du lyttede med.